to dagens foredrag, det er tanke ernæring. Martinus taler om, at uden tanker får der intet liv, fordi livets fornemmeste kendetegn, det er bevægelse. Og hvis det ikke var nogen tankegang, var der ingen bevægelse. Bare sådan et mærkeligt eksempel, som hvis man for eksempel bliver rød i hovedet, eller man bliver bleg, så kan vi jo se, det en eller anden fysisk reaktion, det er en bevægelse, men vi ved jo bagved, findes der måske det, at man er blevet flov, man er blevet angst, det er en eller anden fysisk, eller psykisk reaktion, giver altså en fysisk virkning. Og jeg, stilheden, ville aldrig nogensinde kunne bevæge energierne eller materien uden tankegang. Det er måske nok en lidt speciel titel, tanke er næring, og derfor vil jeg begynde med symbolet over den ideelle føde, som Olav viste i begyndelsen af ugen. Vi ser her med den orange farve det egentlige dyrerige, og vi ser her, at her er en livsenhed, som har dagsbevidsthed på det fysiske plan. Det er altså taler om kødernæring, og der bliver man nødt til at slå celler og slå slå dyret ihjel, men også slå cellerne ihjel, for at kunne tilgodegøre sig det indhold, der findes i dem. Det er altså et drabsprincip. Her taler Martinus om en vegetabilsk ernæring, og det er taler om, altså om grøntsager, om rødder, stængler, blader, nødder og kerner. Det repræsenterer et mindre grad af drab, fordi planterne har ikke nogen dagsbevidsthed på det fysiske plan. Når det levende væsen går fra planteriget til dyreriget, så går dets dagsbevidsthed fra det åndelige plan over på det fysiske plan. Og dyr, det kan opleve realistisk smerte og velvære på det fysiske plan. Hvor planten kun kan ane behag og ubehag og har en meget oplevelse. Og nogle gange er det, kan det ligefrem være en fornøjelse for planterne at føle kontakt med den fysiske verden. De kommer fra salighedsriget og længes efter oplevelser i den fysiske verden. Og hvis man så kommer med plæneklipperen og ruller hen over græsplænen, så kan de jo mærke, at der er noget, det kilder her. Det er sådan, næsten ligesom sådan et kærtegn af græsset. Martinus godt har nævnt, det er derfor, det dufter så godt, at det er en slags salighed over det, fordi de længes jo næsten efter en vis kontakt med den fysiske verden. Så det er ikke så meget drab, når man spiser planter, men der er dog noget, nogle celler i planterne skal dræbes, for man kan tilgodegøre sig ernæringen. Og her taler Martinus altså om den rene frugternæring, som er den ideelle føde, og som repræsenterer et absolut minimum af drab. Og den gule farve repræsenterer altså det rigtige menneskerige. Og så er spørgsmålet jo så, hvad spiser man heroppe? Og her har vi så altså med den grønne farve markeret visdomsriget, og her har vi med den blå farve den guddommelige verden. Og der har Martinus ikke tegnet så meget. Men her er væsnerne det, Martinus kalder for superkosmiske væsner. I tredje symbolbog, der introducerer Martinus, tror jeg, for første gang i litteraturen begrebet superkosmiske væsner. Når vi får kosmisk bevidsthed, så er vi jo kosmiske væsner. Men vi får jo kosmisk bevidsthed i en fysisk krop. Men disse væsner, de er altså helt hævet over genfødsel eller reinkarnation. De er ude af den fysiske verden, og derfor behøver de naturligvis heller ingen fysisk føde. Og der er så netop det, at der er tankerne altså den ernæring, de behøver. Vi skal jo have noget for, at det hele kan køre rundt, at vi har lyst til at leve, at vi kan leve. Og det, man så behøver her, det er tankeernæring. Og det, man spiser, det er egentlig kærlighed. Så man kan altså sige, ernæringen her i disse åndelige verdener, det er kærlighed. Og i øvrigt må jeg sige, Martinus skriver ikke ret meget i symbolforklaringen om disse ernæringsforhold. Generelt skriver Martinus ikke så meget om de åndelige verdener, og et sted skriver han jo også, at det ville være for fantastisk for os, hvis han virkelig skulle uddetaljere det. Så han har virkelig prøvet at skrue det ned til et minimum, for at det ikke skal virke for fantastisk og for utroligt på os. Fordi han siger, forholdene her i de åndelige verdener, det overgår fuldstændig den jordmenneskelige forstand eller den jordmenneskelige fantasi. Vi kan slet ikke forestille os, hvor fantastisk det er. Men hvorfor lige kort at belyse dette med, at kærligheden er næringen, vil jeg vise et symbol mere. Og det her symbol, det er de dyrske og de menneskelige tankeklimaer, reinkarnationsprincippet, det er den fysiske organisme. Det repræsenterer det dræbende princip og dræbende tanker og hovmodet. Og det er
den nye tids fødselsvære, alle de lidelser, vi har i den seksuelle polforvandling og i ægteskabet. Men det tankeklima, jeg hæfter mig ved her, det er dette tankeklima. Og det er næstekærlighedens tankeklima. Og her ser vi jo hele tiden, at de har en begyndelse, en kulmination, og de aftager. Men her kunne man jo godt undre sig over, hvor kulminerer dette tankeklima, og hvor aftager det? Og det er altså motivet for livet i åndelige verdener. Det er næstekærlighed. Det højeste tankeobjekt, man har, det er, hvordan man kan være til glæde for andre. Jeg havde engang en kammerat, som havde været til sådan et foredrag, og der havde foredragsholderen bedt deltagerne om at strukturere deres tanker. De skulle prøve at opdele deres tanker i to områder. De skulle prøve at se på, hvor meget af deres tid de brugte på at tænke på deres egne problemer, og hvor meget af deres tid de brugte på at tænke på at hjælpe andre med deres problemer. Og han sagde, at han blev næsten helt flov. Og jeg tror også, hvis vi selv virkelig begynder at gå efter, hvor stor en procentdel af vores tanker bruger vi på at tænke på vores egne problemer. Jeg ved det ikke, men det kunne da måske nemt være 90%, 95%. Og måske bruger vi kun 1, 5, 10% af tiden til at tænke på, hvad kan jeg gøre for at hjælpe de andre. Men I har også kendt sikkert de her 7 leveregler af Martinus. Og der er jo et sted, hvor han siger, lad aldrig dine tanker afvige fra, hvordan du bedst kan hjælpe eller tjene de næste. Og det er jo netop næstekærlighedens tankeklima. Og det kan man altså sige her, hvor det kulminerer. Der tænker man altså 100% på de andre. Martinus mente for øvrigt, at Walt Disney var et geni. Og han kunne jo virkelig sådan gøre alle mulige figurer og ting. Han kunne gøre dem helt levende. Men Martinus siger, at sådan kan man gøre det i den levende, i den åndelige verden. Alt hvad man tænker i den åndelige verden, det står der. Hvis man tænker en Mickey Mouse, der står snakker svensk, og en Anders And, der snakker dansk, så står de der i åndelig materie og snakker sådan, som man forestiller sig. Og man kan altså fortælle de mest fantastiske historier for hinanden. Og man kan altså også forklare de mest fantastiske kunstværker for hinanden. Man kan forestille sig de smukkeste landskabsmalerier, med de tre dimensioner. Man kan belive dem og sætte en lille jord i skoven og ind på skovsøen. Og man kan forestille sig den mest vidunderlige musik. Alt hvad man har kunnet skabe på det fysiske plan, det kan man også skabe på det åndelige plan. Men har man aldrig nogensinde set en hund på det fysiske plan, så kan man jo ikke lige pludselig på det åndelige plan tænke en hund. Men man kan altså opøve en genialitet på det fysiske plan, og ved hjælp af denne genialitet, så kan man altså underholde og være en velsignelse for hinanden på det åndelige plan. Og der er altså, som sagt, den ernæring, man får, det er altså den underholdning, man får fra andre, og jo egentlig også, det er jo den næring, man selv får, og den næring, man giver til andre, det er jo altså også, man kan fortælle om sine egne oplevelser, de kan få lov at se ens guldkopier, man kan jo se så mange spændende skæbneforløb. Dette symbol ville jeg egentlig gerne have vist i går, hvor jeg talte en del om søvn og en ting, som jeg ikke nåede at komme ind på så meget, det var også om drømme, og det vil jeg også gerne lige komme ind på. Og jeg tager det også fordi, at det er jo et symbol, som er med i den nye fjerde symbolbog, så derfor kunne det måske også være interesse for at se den. Den hedder altså i symbolbogen symbol nummer 37, den tilslørede og afslørede evige sandhed. Og dette symbol har Martinus selv i tidligere foredrag brugt som et symbol under titlen gennem døden 1, og Gerner Larsen har også brugt dette symbol i betydningen gennem døden. Men det er det ved det, at man går igennem den åndelige verden. Når man sover, så får vi faktisk en lille tur igennem de åndelige verdener. Når vi er døde, så går vi også igennem de åndelige verdener. Og når vi går igennem det store kredsløb, så går vi også igennem de åndelige verdener. For en, så går vi jo igennem de samme åndelige verdener. Så hvis man ville, så kunne man godt lade dette symbol symbolisere søvnen, døden eller spiralkredsløbet. Og den orange farve, det er jo symbolet for dyreriget, og det symboliserer mennesker på forskellige udviklingstrin. Og vi ser jo så hvorledes, at på de mere primitive trin, der er man meget egoistisk. Man anvender det dræbende princip. Og det er loven for tilværelse i dyreriget. Man skal være egoistisk for at kunne overleve. Der er ingen social hjælp. Hjælp dig selv. Og det giver jo konsekvenser, når man er så egoistisk. Det giver lidelser. Og disse lidelser, de giver så mere medfølelse. Og derved kommer der altså mere og mere lys ind i bevidstheden. Og her taler Martinus altså om dette er det slør, der er foran den evige sandhed. Og den klassiske religiøse opfattelse er jo den, at djævlen er ophav til det onde og det ubehagelige, og Gud er ophav til det behagelige og det gode. så forestiller man sig så, at disse to magter kæmper mod hinanden. Men vi ser jo i udviklingen, at djævelens område faktisk bliver mindre og mindre. Altså, mange ting, som man tidligere anså for ondt, er ikke onde i dag. Eller, det var syndigt at spille kort, og syndigt at danse, og det var djævelens værk at gøre sådan og sådan. Men efterhånden, så ser man, at det er jo ikke djævelen, der står bag ved det. Og det, kosmologien skal føre frem til, det er jo, at man skal se, at der kun er ét levende univers, én levende guddom, hvor grundtonen er kærlighed. Al smerte, lidelse, det er kærlighed i forklædning. Så i virkeligheden findes der ikke noget absolut mørke. Og det er jo så netop, når man kommer så vidt i udviklingen, så kan man se, at alt er udtryk for kærlighed. Kærlighed er verdens alt største og mest grundlæggende kraft. Og her når væsenet altså kosmisk bevidsthed og kan materialisere, dematerialisere sin krop og gå direkte ind i de åndelige verdener. Men det kan altså også godt symbolisere dette, hvis vi ser på dette med døden, at dette er så denne mellemtilstand. Og der taler Martinus jo altså for det første om en skærselszone. Og det har jo også igen noget at gøre med tankerne. Man kan nok sige, at døden, det er livets største overraskelse. For det første, man oplever, når man dør, det er, at man lever. Og i alle fald, hvis man er materialist eller selvmorder, så er det jo en meget stor overraskelse, at livet går videre. Clairvoyanter, der har været med i krig og sådan noget, siger også, at de har kunnet iagttage, at soldater er gået op i skyttegravene, og så er de gået til angreb. Og så er en soldat måske blevet skudt og faldet om på marken. Men den clairvoyante kunne se, at på det åndelige plan, så fortsatte han angrebet. Han havde ikke forstået, at han var død. Og her, som vi sidder nu, så er tankerne jo vores indre verden. Og kroppen, den gør, at vi kan sanse i den ydre verden. Men når kroppen falder bort, så falder sanseorganerne bort, og så falder den ydre verden bort. Og så bliver det faktisk vores indre verden, der bliver den ydre verden. Når vi dør, så er vi altså i en verden med af bølgelængde eller tilstand. Og der afhænger det så af tankernes kvalitet. Hvis man er meget deprimeret og ked af det, så er man jo på en negativ bølgelængde. Og så kommer man altså også i den åndelige verden på en tilsvarende bølgelængde. Og også lidt i kontakt med væsener, som er på en tilsvarende bølgelængde. Men man har også noget efter skærsiden, som Martinus kalder for paradiszonen. Der kan man få alle fantasier opfyldte. Hvis man er viking, så var det største ideal jo, at man kunne fortsætte med at slås. Og så skulle man jo så ovenikøbet, lige snart man var blevet dræbt, så skulle man kunne rejse sig op og fortsætte kampen. Og så skulle der være skønne valkyrier, som kunne servere mjøder. Der skulle være en gris, hvor man kunne skære en flæskeside ud af, og så voksede det ud igen. Og der ser man jo altså, hvilke paradisforestillinger de har haft. Men man kan jo godt sige, at de jo alligevel er mørk og dræbende natur. Indianerne, de drømte om de evige jagtmarker. Og jo mere primitiv man er, desto mere er jo også disse forestillinger bundet til den fysiske verden. Men vi får lov til at passere igennem de åndelige verdener, og jo større evner vi har, jo mere får vi ud af at passere igennem de åndelige verdener. Det vil jeg tit bruge det her eksempel med en hund, der løber igennem en kunstudstilling. Det får den ikke så meget ud af, det går ret hurtigt. Den opdager ikke kunsten på væggene. Og sådan kan det altså også være, at hvis vi har ret begrænsede evner, så får vi heller ikke så stort et udbytte af at gå igennem de åndelige verdener. Men som Martinus siger, vi har alle sammen en lille krukke, som kan blive fyldt med lykke. Og der er nogen, der har små krukker, og nogen har store krukker, men enhver krukke bliver fyldt, og så når den er fyldt, så løber det over, så kan det ikke være mere af det. Så alle bliver stort set lige lykkelige, fordi alle får sin krukke fyldt med lykke. Men man kan altså opleve relativt ubehagelige tilstande på den åndelige side, hvis man havde tilsvarende negative tanker på den fysiske side. Martinus taler om, at hvis man er åndelig indstillet, hvis man har forståelse for, at der er en åndelig verden, så kan man ret hurtigt komme ind i den åndelige verden og undgå dette ubehag. Men det kan jo faktisk altså også symbolisere, når man skal falde i søvn, og hvis man har meget store problemer og meget egoistisk, så kan man jo også få mareridt og have svært ved at falde i søvn, og det kan jo også give en række ubehag og problemer. Og ellers så viser symbolet jo altså, at både under søvnen og under døden og i spiralkredsløbet, så kommer man altså til det rigtige menneskerige. Det er også en slags skytsengelzone, hvor for eksempel forældre, der er døde, kan tage sig lidt af deres børn og være som skytsengle. Og de kan også være med til at være guddommens lytteorganer og opfange bønder. Og her har vi altså visdomsriget, og det er jo der, hvor alle naturens skabelser bliver opfundet. Det er ikke guddommens skabeværksted. Og der kan man altså også, hvis man har en meget stærk intelligensudvikling, hvis man er meget kraftig materialist, så kan man faktisk opholde sig relativt langt i denne zone. Martinus har også en gang været inde på, at han holdt et foredrag. Hvis man for eksempel er arkeolog og arbejder med arkeologi her på jorden, så kan man få lov til i visdomsriget at opleve, hvordan måske denne boplads eller denne ruin så ud, at den fungerede fuldstændigt. Og man kan få lov at opleve hele sceneriet. Og når man så kommer tilbage til den fysiske verden igen, så får man måske en dag som forsker i arkeologi en brilliant idé. Sådan må det have været. Det har den her ting været brugt til. Og der kan man altså komme i kontakt med lidt af det materiale, man har oplevet der i den åndelige verden. Og det kan I måske også til, hvis I er ved at løse en kryds- og tværs opgave, eller har en eller anden nødeknækker opgave, og så kan I ikke løse den, så går I i seng, sover godt, og så næste morgen, ved morgenteen, så har man lige pludselig ideen. Det var løsningen på det. Og der kan det faktisk godt være sådan, at man har fået lov til at opleve løsningen der i den åndelige verden, og så kommer man i kontakt med det i et inspireret øjeblik. Den guddommelige verden, og så er det salighedsrige, og så begynder man at være midt af de åndelige verdener. Det er også sådan imellem to fysiske liv, at det, der gør, at man gerne vil inkarnere igen, det er det, at man har en lang række ønsker og længsler og begær, som ikke er opfyldte. Ønsker, længsler og begær er de tynde tråde, det kæder reinkarnationerne sammen. Så når man, ligesom hunden der er på kunstudstilling, så er man relativt hurtigt færdig med de åndelige verdener, og så længes man efter at komme ned på de fysiske plan og for alle sine ønsker, længsler og begær opfyldte. Et sted siger Martinus, alle tanker er børn af begæret. Altså, hvad er det, der ligger til baggrund for vores tankegang? Ja, det er da naturligvis, at vi vil have vores ønsker og længsler opfyldte. Og livet er jo så dejligt og så forjættende, at alle ønsker, længsler og begær, de bliver opfyldte. Så synes jeg, så kan man slappe lidt af. Man vil gerne det hele skulle opfyldes i det her liv. Men der er ingen af os her i salen, der dør med alle ønsker, længsler og begær opfyldte. Men det gør ikke noget, fordi vi får chancen en anden gang. Så det behøver man ikke at blive frustreret og stresset af. Jeg vil lige først vise nogle symboler. Og det er måske sådan lidt springvis, men jeg vil gerne lige gøre de symboler færdige først. Her har vi et symbol, vi også lige så i billedspillet i går aftes. Og det drejer sig om paringsakten. Og her, hvor den grønne farve dominerer lidt, symboliserer Martinus en mand på det fysiske plan. Og her, hvor den gule farve dominerer lidt, en kvinde på det fysiske plan. Og hele forelskelsesprocessen og seksuallivet og parringen og samlejet og kærtegnene, det er jo en særlig salighed over det. Og denne salighed er faktisk på den samme bølgelængde som salighedsriget. Her har vi altså et diskarneret væsen, og denne lyse indigo farve symboliserer jo netop salighedsriget. Og dette væsen oplever altså en meget stor salighed ved at erindre sine tidligere oplevelser og se dem i et helt andet klart lys. Og der opstår så altså en kontakt imellem forældre og det diskarnerede væsen, takket være, at de er på samme bølgelængde. Martinus siger jo lidt humoristisk, at det er denne lov for tiltrækning og frastødning, der garanterer, at mennesker de ikke føder flodheste og krokodiller og grise. Mennesker føder kun menneskebørn. Og det er altså takket være loven for tiltrækning og frastødning. Man kan kun blive tiltrukket til et forældrepar, som man er på bølgelængde med. Men grunden til, at jeg tager det symbol, det var en detalje, jeg gerne ville tage op i forbindelse med dette med at tænke. Det er nemlig interessant, at i dette symbol tager Martinus altså også onani ind i symbolforklaringen. Martinus taler om to forskellige slags seksualitet. Han taler om en dyreseksualitet og en menneskeseksualitet. Og den dyriske seksualitet, det er defineret som det rene og skære samleje, ligesom vi ser det hos kaninerne. Der er altså ikke meget forspil og kærtegn og efterspil. Men Martinus siger, at den seksualitet, som menneskene har i dag, det er i højeste grad en blandingsseksualitet. Fordi kysset, det er egentlig noget, som ikke hører dyreriget til. Det hører en højere, det er altså et kærtegn. Og hvis man læser brevkasser med folk, der har seksuelle problemer, så ser man næsten altid, at de anbefaler kærtegn, kærtegn, kærtegn. Man skal kærtegne de seksuelle, de erogene zoner, man skal slappe af. Så jeg synes, at når man ser på de besvarelser i disse brevkasser, så går det næsten altid på, at det bliver anbefalt en menneskelig seksualitet. Vores seksualitet, den forandrer sig altså. Og på de mere, må jeg nok sige, de mere enpolede eller primitive tilstande, der er man jo så at sige altid gift, og hele tiden gift, og har altid adgang til at have seksualitet med en partner. Men efterhånden, som vi kommer ind i de ulykkelige ægteskabers zone, så går der grus i maskineriet, og ægteskaberne er ikke så lykkelige, og der kommer måske længere perioder, hvor man lever alene. Og også ifølge poludviklingen, så bliver man faktisk et mere selvstændigt væsen. Det dobbeltpolede væsen har jo både det maskuline og det feminine i sig selv, og jo derved et fuldkommen væsen, som faktisk ikke er afhængig af andre. Men jo mere enpolet man er, desto mere er man afhængig af at få den modsatte pol hos den anden. Martinus citerer jo tit Bibelen, hvor han siger, manden skal forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Og så bliver de jo på en måde et kunstigt dobbeltpolet væsen. Men jo mere man har et modsatte pol i sig selv, jo mere uafhængigt bliver man af det. Og derfor kommer man også til at leve mere alene. Og derfor kan man altså også komme til, at man ikke har nogen seksuel partner. Og der siger Martinus altså, at der kan man faktisk også godt have en ensom akt. At der kan man netop i tanken, Martinus sagde det tit selv, at han havde da lyst til at omfavne alle mennesker. Men det kunne han jo ikke gøre. Altså det ville jo sådan blive lidt misforstået, hvis han gik og omfavnede alle mændene og alle kvinderne. Og nu er Martinus nok blevet forelsket i mig og brændt varm på mig. Og Martinus sagde, at han havde da lyst til at omfavne og kærtegne alle mennesker. Det kunne han bare ikke. Men sagde han, han kunne gøre det i sine tanker. Martinus han sagde, at han skulle jo faktisk lægge bånd på sine gode sider. Vi andre her, vi skal jo prøve på at lægge lidt bånd på vores negative og vores primitive sider, så de ikke kommer så stærkt frem. Men for Martinus var nogle gange faktisk situationen den modsatte. Han må lægge bånd på de gode sider, fordi det kunne folk ikke helt forstå, den kærlighed han ellers kunne udfolde. Men han sagde, så kan man kærtegne menneskerne, som man gerne vil, i sine tanker. Og det siger Martinus, hvis man retter bevidsthed mod guddommen, så kan man udmærket godt forestille sig en akt, når man onanerer eller tilfredsstiller sig selv. Og han siger, at det er altså en udmærket nødløsning. Det bedste løsning på, hvis man har seksuelle problemer, det er selvfølgelig helt enkelt at have en partner. Men hvis man ikke har det, så er det altså en slags nødløsning. Martinus taler jo også om, at seksualorganerne, de har godt af at få en udløsning. Det er jo sådan et elektrisk organ, ligesom øjnene, de skal have lys, men det er lungerne, de skal have luft, og ørerne skal have. Hvis man ikke får lys, så bliver man jo blind til sidst, hvis man er i en mørk rotte. Men han siger om onani, det kan jo selvfølgelig også overdrives. Det kan komme dertil, at man ikke vil have kontakt med andre, hverken af eget eller modsat køn. Og så kan man altså komme ud i en slags afsporing. For det er jo ikke seksualitetens mening, at man skal isolere sig fra andre. Seksualitetens mening, det er jo netop dette, at ved berøring at opnå kontakt med andre, og føle, at man smelter sammen. Det er jo selvfølgelig den største af alle oplevelser, det er jo at føle sig ét med guddommen. Men altså dernæst tror jeg, det er det at føle sig ét med andre, med andre væsener. Så altså, det skal det selvfølgelig ikke være udtryk for. Men i den forbindelse med hensyn til tanker, vil jeg også gerne komme ind på, at man kan altså også få meget forkerte tankemønstre. Det kan være mennesker, som får dårlige vaner. For eksempel hvis man begynder at drikker igen 2-3 liv, så kan man totalt ødelægge hjerner og nervesystemet, og man bliver født som åndssvag, som mongolbarn, altså udviklingsstørt. Hvis man ryger meget, så kan man ødelægge lungerne. Hvis man spiser forkert eller for meget, kan man ødelægge fordøjelsesorganerne. Men når vi ødelægger dette vores fantastiske instrument, så tager det lang tid. Det har taget os over millioner at opbygge hjernen og alle disse organer, og derfor kan man ikke ødelægge dem sådan lige med et fingerknips. Man kan gøre selvmord og skyde en kugle igennem hjertet, så dør man med det samme. Men selve talentkernerne, som står bag skabelsen af kroppen og organer, det kan man ikke ødelægge så pludseligt. Det kan man faktisk kun ødelægge ved et langt, langt, langt misbrug og fejlagtig levevis. Og derfor skal man altså passe på med ikke at få dårlige vaner. Som jeg sagde i går også, man kan også få den vane, at man sover for lidt. Og det bliver altså en daglig belastning af nervesystemet. Så kan man få mere tendens til hovedpine, og det kan måske i næste eller næste liv forårsage, at man har meget kraftige migræneanfald, og lider meget stærkt af migræne. Så man skal passe på med ikke at få forkerte vaner, og der kan man altså også få forkerte tankemønstre. Der er vist et kinesisk ordsprog, der siger, man kan måske ikke forhindre, at der er en fugl, der sætter sig på ens hoved, men man kan forhindre den i at bygge rede. Og det kan man så sige, ja, det kan da godt være, at vi kan få en fejlagtig tanke, men vi behøver ikke at lade tanken komme så tit, så det ligesom bliver til en hel rede. Og der tænker jeg også i forbindelse på disse forskellige seksuelle fantasier, man kan have, for der kan man også begynde at blande forkerte ting ind i det. Seksualiteten er jo også baseret på, at der skal være et vist spændingsmoment. Og så kan man jo så begynde at, synes jeg, det kunne være spændende, hvis man kunne vise sine kønsorganer frem i toget, eller ude i fælledparken, eller man synes, at det kunne være spændende at have en eller anden seksuel akt, eller noget med et barn, eller man har måske hørt om, at man skal blive dobbeltpolet, og man skal komme til at elske andre mennesker, og så begynder man at forestille sig, at man har seksualitet med sit eget køn, selvom man ikke har lyst til det. Og altså, hvis man kommer ind på sådan nogle tankebaner og dyrker dem meget, så kan det altså også få meget alvorlige konsekvenser, at man bliver ved med at tænke sådan baner. Men generelt siger Martinus jo altid, at man er beskyttet, når man tænker på guddommen. Men det kan også være sådan, at man begynder at tænke, nej, det problem kan jeg ikke klare, fordi jeg er så træt, jeg er så svag. Så giver man op over for problemet. Så kommer der et nyt problem. Men jeg er så træt og svag, så det problem kan jeg ikke løse. Og det kan altså også blive et fuldstændigt vane eller et fuldstændigt talent, at man giver op over for at løse et problem. Og så kan det jo lige så lang tid, som det kan tage og skabe sådan et forkert, fejlagtigt tankemønster. Lige så lang tid kan det måske tage at komme ud af dette tankemønster. Og dette kan symbolisere et levende væsen. Det er vores jeg, vores skabeevne. Det er det skabte resultat, organismen. Der har vi mange forskellige organer. De er også levende væsener. De består af celler. Og cellerne er også individuelle levende væsener, der består af atomer og molekyler, og sådan fortsætter det nedad i det uendelige. Så vi er faktisk et universvæsen. Vi er den højeste kontrollerende faktor i dette univers af myriader af levende væsener. Og der er altså tankerne, det er den højeste naturkraft i dette univers. Vi kan jo i den grad glæde os over, når der er solskin, og vi kan have medlidenhed med os selv, når det blæser og regner og sneer og er dårligt vejr. Men ofte tænker vi ikke på, at vi selv skaber meget dårligt vejr for vores mikroindivider. Hvis vi er kede, trætte, deprimerede, måske vrede, så skaber vi altså et dårligt klima i vores mikrokosmos. Martinus sagde, at vi skulle egentlig prøve at le lidt mere og grine lidt mere. Han siger, når vi ler eller griner, så går der en bølge af lys og solskin igennem mikrokosmos. Når vi bliver vrede og rasende, så sker der altså bombeeksplosioner og verdenskrig i vores mikrokosmos. Når vi er trætte og deprimerede, ja, så bliver det sådan lidt gråvejr og kedeligt vejr. Vi er jo altså også underlagt vores makrovæseners vilkår. Martinus har en gang imellem nævnt sådan noget som magnetstorme. Det er jo sådan en vældig, hvad hedder det, udbrud og protuberanser der på solen, som skaber nogle magnetiske storme, som også indvirker liv på jorden. Der er visse perioder, hvor folk med hjertefejl og sådan noget, de dør netop i en bestemt periode og ikke en anden. Og det kan altså skyldes, at der er nogle meget stærke magnetiske kræfter fra solen af. Der er også biologer, der er ved at finde ud af solpletternes indflydelse på livet på jordkloden. Så det er også helt klart, at vi er underlagt vores makrovæseners livsvilkår. Også altså, hvordan vores jordklode opfører sig, det er vi jo altså også underlagt. Hvis vores jordklode bliver vred, så oplever vi det jo altså som en krig hos os. Og der er jo også en skæbne. Den skæbne, jeg giver mit eget mikrokosmos, kan jeg selv opleve som mikroindivid. Der er også mennesker i dag, som lever i forfærdeligt forurenede byer, andre områder med stor gift, og det er jo synd for disse mennesker, at de skal leve inden i et makrovæsen, der er forgiftet. Men det kan altså være en konsekvens af, at man selv har forgiftet sine egne mikroindivider. Martinus har skrevet en artikel, som hedder Den unaturlige træthed. Den findes i bog nummer 16. Og titlen på bogen, det er altså reinkarnationsprincippet. Den består altså af fire individuelle artikler. Og den ene af artiklerne hedder Den unaturlige træthed. Og det er i hvert fald en af mine personlige favoritartikler. Fordi at jeg synes tit, jeg føler mig træt, og det tror jeg som også, der er mange andre, der engang imellem føler sig lidt trætte. Og der kommer Martinus altså ind på den største tankefejl, den mest almindelige tankefejl, man kan have. Og det er, kort sagt, martyriumstanker. Han vil jo gerne have et godt billede af sig selv. Og det vil sige, at man vil gerne se sig selv som en engel. Jeg er uskyldig. Jeg har gjort det hele rigtigt. Men de andre, de gør hele tiden fejl. Og det er måske også en måde at tænke på, som man kan vende sig til. Man kan blive fantastisk øvet i at se fejl hos de andre. Det er Nyrup Rasmussens skyld, og det er kommunisternes skyld, og det er de konservative skyld, og det er værers skyld, og det er bøndernes skyld, og det er min mands skyld, og det er børnenes skyld, og det er chefens skyld. Men disse tanker, de giver ingen livskraft. Martinus taler altså om, at tankerne, det er vores, det er den højeste naturkraft i vores organisme. Og hvis vi har bøndernes skyld, og det er min mands skyld, og det er børnenes skyld, og det er chefens skyld. Men disse tanker, de giver ingen livskraft. Martinus taler altså om, at tankerne, det er vores, det er den højeste naturkraft i vores organisme. Og hvis vi har positive, lykkelige og glade tanker, så har man automatisk meget livskraft, som jeg sagde i går. Livskraft er det samme som glæden ved at være til. Hvis man kan glæde sig over tilværelsen og synes, det er dejligt at være til, så har man automatisk livskraft. Men Martinus taler også ligefrem om, at vi i overbevidstheden har nogle batteriorganer i skæbnemælder. Man kan sige, at man har et slags livskraftbatteri. Og ved at have glade og positive tanker, så kan man altså oplade dette livskraftbatteri. Men modsat, så kan man altså også ved at have meget negative tanker, altså især disse martyriumstanker, så kan man altså også miste livskraft og energi. Og jeg tror, noget af det enkleste i kosmologien, og samtidig noget af det sværeste, det er jo dette med skæbneloven. Ja ja, det er nemt at forstå. Det man finder ud, det kommer tilbage, som man sår, skal man høste. Det er da klart. Men når man skal til at opleve det i hverdagen, så bliver vi alligevel altid irriteret på de andre. Man skulle jo egentlig blive irriteret på sig selv. Lige så snart man så noget irriteret i den ydre verden. Og har jeg nu været selv sådan en gang tidligere? Man skal jo vende sig til at se, at omverdenen er et spejl af en selv. Men det er altså også det, at vi har et så indgroet tankemønster, at vi er vant til at se de andre som årsagen til vores problemer og besværligheder. Martinus har engang holdt et foredrag med titlen Talent for skæbnemodtagelse. Og det skal altså ligefrem opbygges et nyt talent for at lære at modtage skæbnen på en ny måde. Det er klart, at hvis man lærer at spille piano, så er man nødt til at skabe et talent. Man er nødt til at træne og øve, og til sidst har man fået et musikalsk talent. Og dette at tage sin skæbne på den rigtige måde, det er ikke et viljespørgsmål, det er ikke et forstandsspørgsmål. Det er altså et udviklingsspørgsmål, et træningsspørgsmål. Man må hver gang man i livet, der er en, der har været med utro, der er en, der er svigtet, der er en, der ikke har hjulpet mig, der er en, der har løjet over for mig, og så bliver man vred eller irriteret på disse mennesker, vil ikke have mere med dem at gøre, og prøver på at undgå dem. Og så får man netop disse ked. Det bliver man jo ikke lykkelig over. Man kan da ikke gå og være lykkelig, hvis der er mange mennesker, man er irriteret på, man vil ikke møde dem, man vil ikke snakke dem. Der bliver ens verden jo egentlig mindre. Dem vil man undgå, og dem vil man undgå. På en måde, så bliver ens egen verden jo mindre. Men hvis man var glad og lykkelig for tilværelsen og kunne møde alle, så var ens verden jo egentlig helt ubegrænset. Så der, Martinus har også engang hjulpet en mand, der var syg. Han skrev et brev til Martinus og bad Martinus om hjælp. Og dette brev har været trykt i Kosmos, nummer 1, 1980. Og det har også været lavet som en lille brochure, mener jeg, på dansk og måske også på svensk. Og i denne, dette brev kommer Martinus ind på, at han kan nok ikke fjerne denne mands sygdom. Det er et forhold mellem den syge mand og guddommen. Men Martinus kunne måske hjælpe ham på den måde, at han kunne forklare ham, at han skulle tage sin skæbne på en anden måde. Og der understreger Martinus, at det første vigtige skridt ud af denne nedtrykte tilstand, det er at forstå, at jeg er selv årsag til min skæbne. Lige så snart man bare tænker den tanke, siger Martinus, så begynder livskraften og livsmodet allerede at strømme tilbage. Og det synes jeg alligevel er meget tankevækkende, for tit står vi jo problemer og bliver faktisk nedtrykt og kede af det, og synes måske ligefrem, at tilværelsen er uudholdelig. Og nogle gange skal det måske ikke så meget til, hvis bare man kan få den tanke ind i hovedet, jeg er selv årsag til dette problem. så ændrer situationen sig allerede meget. Der findes jo også det så, at man kan tænke positivt på dem, på sine fjender, og man kan bede for dem, og der findes andre ting. Men det absolut første afgørende skridt, det er at forstå, jeg er selv årsag til min skæbne. Men det skal tænkes i hundredvis, i tusindvis af i situationer i det daglige liv. Men det gør, at man får mere livskraft og mere livsmod. Også i denne artikel der, eller brev til en syg ven, kommer Martinus ind på, at tankerne opmagnetiserer blodet. Og bogen Bisættelse, som også handler om mikrokosmos, der kommer Martinus ind på præcis det samme, at tankerne opmagnetiserer blodet. Tankerne, de er jo af elektrisk og magnetisk natur, og de gennemstråler hele kroppen. Jeg er kemiker, har bare selv haft sådan den lille tanke, selvom Martinus ikke skrev det specielt. Der er jo noget jern i hemoglobinet, i disse røde blodlegemer. Så det kan måske hænge lidt sammen med dette jern, at netop i blodet kan denne livskraft overskud eller magnetiske overskud blive optaget. Martinus siger også i denne bog, at hvis man bliver bedøvet eller besvimer, man kommer ud for en ulykke, og så ligger kroppen altså livløs hen. Men i mange tilfælde, så overlever kroppen. Og han siger, det er takket være et livskraftoverskud i blodet. Og det er jo klart, at dette livskraftoverskud er jo større hos unge og kraftige mennesker, end det måske er hos aldrende mennesker. Og derfor ser man også tit, at unge mennesker kan måske overleve en svær ulykke, hvorimod ældre mennesker ikke kan overleve det. Og det er fordi, der ikke har været tilstrækkeligt med livskraftoverskud. Og Martinus er jo inde på også, at tankerne er meget bestemmende for vores sundhedstilstand. Martinus taler om selvtyranniets virkninger i den artikel om den unaturlige træthed. Martyrium og glæde kan lige så lidt forenes som olie og vand. Og det betyder jo altså, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet, så udelukker man sig selv fra at være glad. Da alle tanker er strålekraft, der ikke blot gennemstrømmer og ledes gennem hjernen, men også gennemstrømmer atom- eller mikrostrukturen, både i blodet, muskulaturen og nerverne, bliver det ikke lige meget, hvilke tankearter, der således går igennem organismens mikroliv og organer. Da glædestanker udgør den normale livskraft i den animalske organismestruktur, bliver denne livskraft altså beskadiget i samme grad, som mennesket er fyldt med vredes, depressions- og martyrumstanker. Og Martinus siger, og vi er her ved alle sygdommes og mørke skæbners inderste årsag. Vejen til sundhed for sjæl og legeme går således udelukkende igennem dette at bekæmpe vreden, bitterheden og martyriums fornemmelsen i sit eget indre. Sygdom er kun en i den fysiske organismes fremtrædende reaktion af forudgående sjælelige konflikter eller disharmonier mellem organismens ophav og dets næste eller dets omgivelser. Men Martinus er meget inde på, at vi kan få hjælp ved hjælp af de kosmiske analyser og ved hjælp af bønden. Ved hjælp af de to ting, så kan man altså gå igennem problemer og besværligheder, uden at blive deprimeret. Uden at miste livskraft og livsmod. Men det kan ikke fjerne smerten måske, det kan ikke fjerne problemerne, men det er jo så at sige guld værd, hvis man kan tage sine problemer og smerter med humøret og livskraften i behold. Martinus har også engang holdt et foredrag, som han kaldte for sjælelig underernæring. Og der er han netop inde på, at vi skal jo have en fysisk ernæring, men vi skal altså også have en slags sjælelig ernæring. Vi hører jo radio, vi snakker med andre mennesker, vi ser film, vi ser fjernsyn, vi læser bøger. Men hvad er det så for noget, vi læser? Hvad er det for en næring, vi får igennem dette? Og Martinus mente, at tidligere der fik man da egentlig en ganske god næring ved at læse i Bibelen. Det er ikke den dårligste sjælelige eller tankemæssige ernæring, man kan få. Der ser man jo alle Kristusidealerne, at det er bedre at give end at tage, det er bedre at tjene end at blive tjent. Og det kan kun give god næring ved at læse sådan noget. Men Martinus er inde på, at meget af det, man ser i fjernsyn og læser i romaner, det er sjælelig underernæring. For et gennemgående motiv i mange af disse ting, det er det, at man på en måde forherliger skurkene og forbryderne, og fremstiller politiet som nogle dumme nikker, som er så naive, og de bliver hele tiden snydt og narret af skurkene og tyvene. Men politiet, det er jo i virkeligheden næste kærlighedens repræsentant. Det er jo det, der skal sikre os, at vi får et civiliseret samfund. Så på en måde er det jo helt forkert at forherlige forbryderne, og man maler op, hvordan den perfekte forbrydelse kan gøres. Det er sjældent underernæring. Martinus har også brugt udtrykket om disse mennesker, som meget ofte forfatter de her fjernsynsserier og romaner, som hitte på mænd. Det vil altså sige, at de sidder og hitter på det, de laver. Og når man også måske ser, hvad vi er i Texas, Dollars og alle de her, der sidder jo også nogle hitte på mænd. Og så hitter de på noget, og det kører uge efter uge og år efter år, og de bliver ved med at hitte på. Og der mente Martinus alligevel, det var meget bedre, hvis man tog udgangspunkt i virkeligheden. Mange af de ting, man læser, de forherliger jo også egoismen. Man kan læse bøger og se film om en mand, som laver den helt store forretning og bliver meget rig. Og i film og bøger bliver de jo så tit forherliget, hvis man ser, hvordan hovedpersonerne bor og lever. Hvis man undersøgte alle film, der var produceret i Hollywood, så ville man jo se, at en utrolig stor procentdel af filmene foregår hos millionærer og rige mennesker. Man skulle tro, at det var halvdelen af jordens befolkning, der var så rige. Men det er måske kun en procent eller en promille. Og derfor herliger man jo faktisk også egoismen. Martinus viser jo, at i 4. kapitel, at forretningsprincippet er i virkeligheden maskeret røveri, og at man i virkeligheden stjæler arbejdstimer fra andre. Hvis jeg kan lave denne talerstol på 10 timer, så repræsenterer den en værdi på 10 arbejdstimer. Men så kan jeg måske være så heldig at sende den for en værdi, der svarer til 20 arbejdstimer. Så har jeg tjent 10 arbejdstimer, og så har jeg været klog og god og dygtig. Men Martinus ser det jo helt igennem og siger, der taler om, at jeg har stjålet 10 arbejdstimer hos et andet menneske. Så må der i den samlede økonomibalance være mennesker, som har arbejdet 20 timer, men de er kun blevet betalt for 10 timer. Og det tænker man jo ikke på, når man ser, hvordan denne rigdom bliver forherliget. At det er virkelig at tale om, at disse mennesker har stjålet millioner af arbejdstimer hos andre mennesker. Der var engang en mand i Danmark, som myrdede andre, altså en rovmorder. Og det stod jo i avisen næste morgen om denne rovmorder. Og hele Danmark var jo så at sige på nakken af denne mand. Men Martinus, han bad for denne mand. Han syntes, at han måtte have det forfærdeligt. Dels efter det, han havde gjort, og dels efter, at alle i landet tænkte negativt på ham. Og Martinus bad for denne mand. Og det minder jo også meget om denne meget rørende situation, som er i bogen Påske, hvor Martinus skildrer, hvordan Judas, da han har gjort selvmord, kommer ind i den åndelige verden, hvordan Jesus modtager Judas i dødsriget og tilgiver Jesus, eller tilgiver Judas. Og det er, synes jeg, en af de mest rørende passager i bogen, netop der, hvor Jesus tilgiver Judas. Og det er jo næsten også det samme, det Martinus. Jo på en måde tilgiver denne mand, men, siger Martinus, det betyder ikke, at man skal råbe hurra for disse menneskers gerninger og handlinger. Man må urokkeligt tage afstand fra dette forbrydervæsen, men det betyder ikke, at man skal hade og være imod disse mennesker. Og det er måske det, der er så svært for mange mennesker. På den ene side, at have tolerance over for primitive mennesker, men altså urokkeligt at tage afstand. I dette foredrag er Martinus også inde på, at hvis man for eksempel er syg, så har man måske meget ondt i maven, eller meget ondt i benet, og det tager jo en del af ens livskraft. Så må man måske bruge 20% af sin livskraft, 20% af sin tid, til at koncentrere sig på det syge organ. Og så har man jo ikke så meget livskraft og overskud. Og det kan også være, hvis man ryger og drikker meget, så nedsætter man jo også sin sansekapacitet, man nedsætter sit livskraft og overskud. Og der siger Martinus også der, hvordan tror man, at andre mennesker kan få en sjælelig ernæring gennem det, sådanne mennesker producerer, som måske ryger og drikker og skærer ud, og helt nede på 50% livskraft. De kan jo alligevel sidde og skrive og producere en masse ting. Men Martinus siger, hvordan tror man, at man kan få den rigtige sjælelige ernæring ved at læse sådanne ting? Jeg vil også gerne lige gøre reklame for en anden bog, Vejen til indvielse. Det er bog nummer 12, og den vil jeg også gerne anbefale som introduktionsbog. Der er tit, at vi har spurgt, hvad for en bog skal jeg anbefale til nogle venner, som måske er interesserede. Og den indeholder tre artikler, vejen til indvielse, omkring mine kosmiske analyser og gavekultur. Og gavekultur, det er også en fantastisk dejlig artikel, hvor Martinus jo er inde på, at dette af de gaver, det har skabt utrolig mange problemer. Man skulle tro, at det har skabt utrolig meget glæde. Men det har skabt utrolig store problemer, fordi mange, når de har givet en gave, så forventer de at få en modydelse. Nu har jeg givet ham så store gaver, men han har aldrig gjort noget for mig. Og så bliver man bitter og ked af det, og det er jo stik mod gaveprincippet. Gaveprincippet er jo netop helt betingelsesløst at give tingene væk. Og vejen til indvielse forklarer udviklingen. Men omkring mine kosmiske analyser, kommer Martinus ind på, synes jeg, en interessant ting, som jeg gerne vil nævne. Og det er jo altså loven for tiltrækning og frastød. Det er af elektrisk og magnetisk struktur, og det styres jo altså af vores tanker. Og der kan vi jo så selv bestemme, så at sige, hvad vi vil bruge vores tanker på. Men hvis vi tænker på, hvad skal man sige, gærighed, magtsyge, forfængelighed, ja til og med hvis vi er forelskede, så siger Martinus, der har vi en alt for stor sympati for et enkelt objekt. Altså hvis man er meget forelsket, så tænker man måske kun på dette ene objekt. Men hvis man vil blive direktør, eller statsminister, eller præsident, så bruger man al sin kraft på dette. Hvis man vil tjene mange penge, så bruger man en utrolig stor del af sine tanker til at tænke på, at man vil have penge. Så hvis man så bliver inviteret i byen og skal snakke med andre mennesker, så tænker man måske, det betyder ikke noget, at jeg hele dagen har tænkt på, hvor mange penge jeg skal tjene. Nu skal jeg have det hyggeligt og rart. Men, siger Martinus, denne energi går altså væk fra disse mennesker. Man kan ikke bruge sin energi to steder. Og der taler han altså om, at man kommer til at tabe i tiltrækningskraft. Det vil sige, hvis man er meget optaget af disse egoistiske tanker om at få mange penge og få meget magt osv., så taber man i tiltrækningskraft. Andre mennesker føler sig ikke tiltrukket. Jeg har læst en bog af Balzac, som hedder Eugénie Grandet. Det er altså et navn på en kvinde. Og hendes far, det er en af de mest usympatiske personer, jeg har set skildret i en bog. Men det eneste, han tænker på, det er penge. Og til sidst skal datteren jo alligevel arve pengene, for han tror jo, han har kærlighed til datteren, fordi han vil give hende alle pengene. Men han er altså nære over alle grænser. Og en gang, da fætteren var på besøg, og hun blev lidt forelsket i ham, så kom han bagefter og bebrejdede dem, at han havde taget 6 stykker sukker i teen. Fordi han havde før de drak te talt, hvor mange sukkerknalde der var i skålen. Og da det var gået, så havde han gået hen og talt, hvor mange sukkerknalde der var. Og så kunne han jo regne ud, hvor mange sukkerknalde der blev brugt. Og så skilte han moren og datteren ud for denne ødselhed. Og det er jo klart, at den mand, når han lægger en sådan energi ned på at tænke på denne gærighed og egoisme, så taber han jo i tiltrækningskraft. Men det var også det, jeg var inde på før. Det kan måske også være tankevækkende for os. Hvad bruger vi egentlig vores tid på? Hvad er det egentlig, vi går og tænker på, når vi er alene? Så går vi måske alligevel og tænker på, hvordan kan jeg blive forfremmet? Hvordan kan jeg få bedre vilkår? Hvordan kan jeg få flere penge? Hvordan kan jeg gøre det og det? Og det har altså sin pris eller sin omkostning, at man bruger så stor en del af sine egne tanker på at tænke på sådanne ting. Og der kan man måske begynde at opøve et nyt talent og begynde at tænke på, hvad kan jeg gøre for de andre? Hvordan kan jeg hjælpe de andre? Jeg har lært et lille vers på 4 linjer. Og det drejer sig altså om, hvordan man bliver lykkelig. Og det er, da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Altså vores tanker går ud på, at vi gerne vil være lykkelige. Og så kan man på en måde sige, så jager vi vores egen lykke. Vi er måske til og med utro, og vi lyver, og vi bruger ufine tricks for at blive lykkelige. Men det er ikke vejen til lykke, hvis andre bliver kede af det. Når man i den grad koncentrerer sig om sin egen lykke, så flygter den fra ens veje. Men hvis man tænker på, at man vil bringe lykken, så bliver man selv lykkelig. Og det er mærkeligt. Det er altså et slags biprodukt. I kender måske også, hvis man har hjulpet et andet menneske, som i den grad føler sig taknemmelig over den hjælp, så bliver man jo selv glad. Og det er faktisk det, der er vejen til lykken. Og det understreger Martinus i den grad, at vi skulle bare være klar over, hvor lykkelige vi selv kan blive, ved at gøre andre lykkelige. Så jeg tror, jeg vil slutte foredraget af med endnu en gang blot at citere, som Martinus siger i de 7 leve regler. Lad aldrig dine tanker afvige fra, hvordan du bedst kan tjene og være til gavn og glæde for dine medvæsener.